tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Koalicija oko socijalista za danas ili sutra najavljuje nastavak razgovora s demokratama o formiranju vlade. Pred sudom u Hagu počinje iznošenje završnih reči na suđenju u Ramušu Haradinaju. U javnoj garaži u Beogradu zapaljen Ferrari, izgoreo splav na Novom Beogradu. Kandidat muslimanskog bratstva, Mohamed Morsi, izabran za predsjednika Egipta. Vreme uglavnom sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. Krajem dana na oblačenje s kišom, pljuskovima i A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti prvo obraćanje novo izabranog predsjednika Egipta Mohameda Morsija. Mi ćemo poštovati dogovore i međunarodne zakone kao i obaveze koje je Egipat preuzeo sa ostatkom sveta. Radit ćemo na tome da ustanovimo principe građanskog identiteta, ljudskih vrednosti, posebno slobode i poštovanje ljudskih prava. Govorimo i o značaju Miroslava Krleže danas, 3 decenije nakon njegove smrti. U Mostu radija Slobodna Evropa o tome govore Snježana Banović, rediteljka iz Zagreba, i Borka Pavićević, dramatuškinja iz Beograda.
Krležin opus pripada svima nama, pa tako i svim našim publikama.
Mislim da je Krleža na neki način u stvari pisac ljudi koji se ne svrstavaju u te obore, torove, partije, nacije.
Građani Srbije prvenstvo Evrope u fudbalu doživljavaju kao letnju razonodu bez mnogo stresa, jer ni na ovom velikom takmičenju nema srpske reprezentacije.
Jednostavno volim fudbal. Gledam da se nagledam lepog fudbala, imam svoje favorite i tako to.
Ja ti žao što nema Srbije tamo?
Pa naravno da mi je žao. Bilo bi više naboja, više praćenja.
A sad nije neka euforija?
Pa ne, ovo je lagano. Kad bolje pogledamo, možda manje nerviranja nego možda se lakše gledati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Koalicija okupljena oko socijalista za danas ili sutra najavljuje nastavak razgovora s demokratama o formiranju vlade. To je najavio predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković, dodavši da koalicija oko SPS-a nije tražila premijersko mesto od Demokratske stranke. On je naveo da je na posljednjem sastanku s demokratama održanom u petak razgovarano o ekonomskom programu i skupštinskoj većini i da je dogovoreno da se razgovori nastave ove nedelje. A mediji navode da će lider socijalista Ivica Dačić odluku o tome sa kim će formirati vladu doneti posle razgovora sa aktualnim predsjednikom Srbije i bivšim liderom naprednjaka Tomislavom Nikolićem. Vršilac dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da postoje neformalni kontakti sa SPS-om o formiranju vlade, ali da ozbiljnih razgovora nema. Članica predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije Verica Kalanović izjavila je da ta partija želi da u budućoj vladi utiče na vođenje javnih financija. Ona je rekla da ne zna kada će biti formirana vlada, da se ta partija nije nudila, već da su ih u vladu zvali. Prestanak nadgledane nezavisnosti Kosova može da se očekuje od 10. septembra, navodi Radio Televizija Srbije, pozivajući se na izvore u međunarodnim misijama. Kosovske vlasti su, podsjetimo, ranije najavljivale da će to biti početkom jula. Danas i sutra sudije tribunala u Hagu saslušat će završne reči u ponovljenom suđenju nekadašnjem zapovedniku OVK u okolini Dečana, Ramušu Haradinaju i njemu podređenim Idrizu Baljaju i Ljahu Brahimaju. Haradinaj, Baljaj i Brahimaj optuženi su zločine nad Romima, Albancima i Srbima u logoru OVK u selu Jablanica kod Dečana leta 98. Haradina je tada bio komandant OVK u tom području. Politički savjetnik tužilaštva Haškog tribunala Frederik Svinen rekao je da su u Hagu dobili obaveštenje o napretku u istrazi mreže pomagača haških begunaca i da očekuju dalje direktne i detaljne informacije o tome. Hrvatska danas proslavlja 21. godišnicu proglašenja nezavisnosti i obeležavajući dan kada je Sabor doneo odluku o suverenosti i samostalnosti te zemlje. Sabor je 25. juna 1991. pokrenuo postupak razdruživanja od ostalih jugoslovenskih republika, što se u Hrvatskoj slavi kao dan državnosti i predstavlja državni praznik. Danas počinje suđenje bivšem direktoru rudarskog basena Kolubara Draganu Tomiću i petorici njegovih saradnika zbog malverzacija sa gvožđem. Tomić će u Palatu pravde pred Viši sud u Beogradu biti preveden iz pritvora okružnog zatvora u kojem je od hapšenja oktobra prošle godine. Na Novom Beogradu jutros oko 5 sati izgoreo je splav groša, u požaru je povređena jedna osoba. Zamenica načelnika Uprave za vanredne situacije u Beogradu Dragana Radosavljević rekla da je u trenutku izbijanja požara na splavu nije bilo posetilaca, već samo čuvar, a u garaži u Pajsijevoj ulici u Beogradu jutros oko 4 zapaljen je automobil Ferrari. U požaru nije bilo povređenih. Vatrogasci su od vatre spasli oko 30 drugih automobila, a preventivno je evakuisano 70 osoba iz zgrade u kojoj se garaža nalazi. Novoizabrani predsjednik Egipta Mohamed Morsi pozvao je u sinoćnjem govoru zemlju na jedinstvo i dodao da u svet nosi poruku mira. U prvom televizijskom obraćanju naciji Morsi je obećao da će poštovati međunarodne sporazume koje je Egipat potpisao. Morsi je odao i počast poginulima u egipatskom ustanku iz prošle godine i rekao da bez, citiram, krvi mučenika, on nikada ne bi uspeo da postane predsjednik. Organizacija za zaštitu medijskih prava u Iraku kritikovala je vlasti u Bagdadu zato što su naredile zatvaranje 44 medijske organizacije, uključujući jednu radiostanicu koju finansira SAD. Iračka radiodifuzna komisija tvrdi da se naređenje odnosi samo na organizacije koje rade bez dozvole i do sada nema vesti da je bilo koji medij prisilno zatvoren. Međutim, prema tumačenju kritičara vlade, premijer Nuri al-Maliki je na ovaj način uputio medij ima svojevrsno upozorenje i pokušava da ućutka protivnike.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti, a u narednim minutima vraćamo se izboru kandidata islamističkog muslimanskog bratstva Mohameda Morsija za predsjednika Egipta.
Ma hasula alaihi kullu murashah.
Koliko je glasova osvojio koji kandidat? Ahmed Mohamed Shafik Zaki 12.347.380. Mohamed Morsi 13.230.000. Saopštio je predsjednik Vrhovne predsjedničke izborne komisije Faruk Sultan. To je i konačni rezultat drugog kruga predsjedničkih izbora na kojima su učestvovali Morsi i bivši premijer iz vremena vladavine Hosnija Mubaraka Ahmed Shafik. Morsi je dobio 51,7%, a Shafik 48,3% glasova. Veliki broj Morsijevih pristalica okupio se potom na trgu Tahrir u Kairu, gdje je proslavio pobjedu svog kandidata. Okupljeni na trgu, koji je bio u središtu pobune kojom je Mubarak primoran da ode s vlasti u februaru 2011. skandirali su Bog je najveći i nosili zastave i portrete kandidata islamističke struje. Morsijevu pobjedu slavili su i Palestinci u Gazi uzvicima radosti i vatrometom. A novoizabrani predsjednik Egipta Morsi pozvao je u sinoćnjom prvom govoru zemlju na jedinstvo i dodao da u svet nosi poruku mira. U prvom TV obraćanju naciji Morsi je obećao da će biti predsjednik svih Egipćana. Obraćam se svima vama u ovom danu kada sam, zahvaljujući Bogu i vašoj volji, postao predsjednik svih Egipćana. Sve Egipćane tretiraću jednako i sa poštovanjem. Rekao je Morsi, dodavši da će poštovati međunarodne sporazume koje je Egipat potpisao, što se, prema oceni agencije Associated Press, posebno odnosi na mirovni sporazum sa Izraelom, koji je postignut 1979. godine u Camp Davidu. Mi ćemo poštovati dogovore i međunarodne zakone, kao i obaveze koje je Egipat preuzeo sa ostatkom sveta. Radit ćemo na tome da ustanovimo principe građanskog identiteta, ljudskih vrednosti, posebno slobode i poštovanje ljudskih prava, poštovanja žena, dece i porodičnih prava, kao i da se obračunamo sa svakim oblikom diskriminacije. Rekao je Morsija, Bela kuća je novom predsjedniku Egipta čestitala izbornu pobjedu i pozvala ga da pri formiranju vlade u obzir uzme interese čitavog egipatskog društva, dok je premijer Izraela Benjamin Netanyahu izrazio nadu da će mirovni sporazum sa Egiptom ostati na snazi. Portparol Bele kuće, Jay Carney, izjavio je da je pobjeda kandidata muslimanskog bratstva put Egipta ka demokratiji i dodao da se Sjedinjene Američke Države nadaju saradnji s Morsijevom budućom vladom uz obostrano poštovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji gdje vesti iz rubrike Crna hronika posljednjih dana sustižu jedna drugu. U petak je u kriminalnom obračunu ubijen kontroverzni biznismen iz Crne Gore Boško Rajičević. Likvidacija je izvršena eksplozivom u sred dana u centru Beograda. Jutrošnja vest je da je u javnoj garaži u centru grada opet zapaljen Ferrari. Kriminologa Zlatka Nikolića pitali smo zato da li se u Srbiju vraća kriminal koji je bio specifičan za 90.
Iako dosta liči da ovo što se dešava na beogradskim ulicama i još nekim gradovima na događanja iz 90-ih, dakle one obračune sa upotrebom vatrenih oružja, velike razorne moći kalašnjikovih hekleri s automobilima iz pokreta i tako dalje, onda smo prešli na drugu fazu, došli su profesionalci iz regiona pa su počeli da podmeću eksplozive i da te likvidacije raznih vođa klanova ili kriminalaca koji nekome nešto smetaju ili duguju, zapravo sada sve ovo pomalo liči na to. Ali nije isto, zato što to iz tog doba nije moglo da se preslika po ljudskim potrebama. Onda su nam trebali zbog sankcija i svega drugog razni drugi artikli nego što je to sada. Sada više, dakle, nije šverc nafte u pitanju, još pomalo ima i šverca cigareta, ali sada su neki drugi artikli koji su trajno interes organizovanih kriminalnih grupa, prema tome droga, oružje, eksplozivi, beloroblje ili trgovine ljudima i sve drugo što tržište traži. Zašto su sada ponovo na ulicama slični događanja, paljenje skupih automobila, onda likvidacije i tako dalje, to je bilo za očekivati iz prostog razloga što je neko novi došao da potisne neke već postojeće stare. Dakle, među organizovanim kriminalcima i koji angažuju profesional bande ili imaju za likvidacije ili imaju svoje u sistemu, dakle, komandovanja tom organizovanom kriminalnom grupom, oni se ubijaju jedino zbog teritorija, ništa lično, kako oni kažu, zbog profita, zbog nekog novog pokušaja nekih novih da to preuzmu.
Ocenio je kriminolog Zlatko Nikolić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Više o ovoj temi poslušajte u našim narednim emisijama.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Koalicija oko socijalista za danas ili sutra najavljuje nastavak razgovora s demokratama o formiranju vlade. Pred sudom u Hagu počinje iznošenje završnih reči na suđenju Ramušu Haradinaju. U javnoj garaži u Beogradu zapaljen Ferrari, izgoreo splav na Novom Beogradu. Kandidat muslimanskog bratstva, Mohamed Morsi, izabran za predsjednika Egipta. Vreme uglavnom sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. Krajem dana na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku prelazimo na drugačije teme. Koliki je značaj Miroslava Krleže danas, 3 decenije nakon njegove smrti? To je tema Mosta koji uređuje i vodi Omer Karabeg, a njegove sagovornice su Snježana Banović, rediteljka iz Zagreba, i Borka Pavićević, dramaturškinja iz Beograda.
Gospođo Banović, kako se danas u Hrvatskoj gleda na krđeno jugoslovenstvo?
To je jedan problem koji se kad god dolazi do razgovora ili se spomene, prvo ću ispričati jedan detalj, neki dan mi se dogodilo, ja sam na Facebook, na svoju stranicu stavila jedan citat iz 10 krvavih godina o malograđanskoj ljubavi spram hrvatstva i velikom tom mitu hrvatske kulturne tradicije. Ja sam dakle stavila taj citat, na što je me sasula jedna kiša nevjerojatnih komentara o Krleži, Jugoslavenu, pro Srbinu, figuri koja je prošlost, koju treba zanemariti, laži, krleže i tako dalje. Zato je jedino moguće da vi s vremena na vrijeme vidite drame iz Glembajevskog ciklusa, tu naime nema baš Srba, pa to možemo igrati, ali to lijevo kod Krleže, to se odmah proglašava jugoslavenstvom, svako ko to spominje koketira sa Srbima, to je obratno od ovog sna o drugoj obali o kojem govori sam Krleža u svom izletu u Rusiji. Dakle, to je to što ta naša druga obala je taj nacionalni san o državi koji se čvrsto drži, to je neka druga priča. A mi smo se tu preveli na tu obalu koja znači, dakle, jedan nacionalizam, provincijsko gledanje na Krležu i malo građansko.
Gospođo Pavićević, kako se u Srbiji gleda na krđeno jugoslovenstvo?
Ovo sad što govori Snežana u potpunosti se da preslikati. Stvar stoji ovako. Ništa nema imanentnije niti bitnije od toga kako su ti nacionalni fenomeni svuda ili nacionalistički i malograđanski u stvari prerasli u klasne fenomene. Šta se je desilo u ovim našim državama, tom pretvorbom, tom tranzicijom kapitala, o kome Krleža govori 25. godine, o zapravo prodaji tih zemalja, o kapitalu. U izletu u Rusiju imate ljude koji trguju tim šumama i tim drvom. Dakle, on tada vidi šta će se dogoditi ako nema tog klasnog ujedinjenja i ideje solidarnosti.
Gospodin Banović, Krleža je imao vrlo složen odnos prema Srbiji, nekim stvarima u srpskoj istoriji se divio, a prema drugim je bio vrlo oštar kritičar. Kako se danas gleda na te njegove srpske veze?
Kad uopće govorite o tome, onda jedan dio ljudi u Hrvatskoj uvijek kažu, ma Krleža je bio više njihov nego naš. On je tamo se borio za njih u Prvom svjetskom ratu, pa je imao tamo svoje časopise, pa je imao tamo svoje suradnike. Između dva rata i poslije Drugog svjetskog rata, koji su mu objavljivali knjige, pa više u Sarajevu, pa je ismijavao to naše hrvatstvo, da nam balkanski vrag zapravo nam želi ukrasti tu našu kulturu. Dakle, tu je jedna priča uvijek o tome, zato mi danas nismo sigurni da li na repertoare naših ovih javnih velikih kazališta uopće možemo stavljati recimo Izlet u Rusiju, 10 krvavih godina, što bih ja najrađe pokušala raditi kad bih imala priliku, pa recimo Hrvatski bog Mars, pa Banket u Blitvi. Dakle, tu gdje je zapravo nesiguran teren, gdje on stalno ide u taj Balkan, gdje gazi sa tim ljudima, gdje je tamo neka sloboda, neka borba, neka bregalnica. A osim toga, ti komadi zapravo prikazuju svu tu gadost ovoga što se danas događa u socijalnom smislu, tu neosjetljivost, taj korporativni kapitalizam, kad on izruguje zapravo, on je tu još jači naš neprijatelj u tome nego u tome što kao voli Srbe. Iako tu Hrvati ne znaju da su neki Srbi jako Krležu proglašavali Frankovcem, pa kroatocentričnim pamfletistom i tako da i tako dalje, ali to, ti komadi koji izruguju te, kako kaže Krleža, financijske, građanske, imperialističke, čak klimatske i rasne laži, to su danas ovdje kod nas, na našim repertoarima, u našim elitama, u našim kulturno-političkim nedostacima svake vizije, to su upravo najopasnije silnice koje odapinje Krleža, najviše u komadima, odnosno u tekstovima, u prozi koje je pisao između dva rata.
Gospođo Pavićević, kako se u Srbiji danas doživljava Krležin odnos prema Srbima?
Pa vidite, sve možeš biti ovde. Ovo što govori Snežana, mislim, može biti sve ovo, ali jugosloveni levičar, to je najpaklenija stvar koja ti možeš biti, kod jednih i kod drugih i kod trećih i kod četvrtih. Kako se gleda, evo ovako kako je Snežana opisala da se gleda na Krležu Srbina, da kažem uslovno u Zagrebu, e tako se ovdje gleda na Krležu Hrvata u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na na kraju govorimo o sportu, evropskom fudbalskom prvenstvu koje se igra u Poljskoj i Ukrajini. Ljubitelji sporta u Srbiji ovo takmičenje međutim doživljavaju kao letnju razonodu bez mnogo nerviranja, jer ni na ovom velikom takmičenju nema srpske reprezentacije. Dok zvezde nacionalnog tima odmaraju na egzotičnim destinacijama, najzagriženiji fanovi fudbala dešavanja prate iz fotelja. Zoran Glavanić.
Na vrelih 35 stepeni u hladu, u Srbiji Euro 2012 mnogima dođe kao osveženje. Utakmice se uglavnom gledaju kod kuće, u kladionicama ili u društvu u klimatizovanim kafejima i hladovini restoranskih bašti. Gagi i Zoki, konobari u jednom od popularnih beogradskih kafića, kažu nam da u večernjim smenama u terminima kada su fudbalski prenosi padaju sa nogu od posla, ali da obavezno prate sve utakmice.
Jednostavno volim fudbal. Gledam da se nagledam lepog fudbala, imam svoje favorite i tako to.
Jel ti žao što nema Srbije tamo?
Pa naravno da mi je žao. Bilo bi više naboja, više praćenja. Tako.
A sad nije neka euforija?
Pa ne, ovo je lagano, čisto u pivce i tako to.
Kad bolje pogledamo, možda manje nerviranja nego, možda se lakše gleda.
A Hrvati? Kako gledate na njihove nastupe?
Gledat ćemo i kad igramo u grupi, sad ne znam da neko gleda.
I šta misliš, ko dobija ovo evropsko?
Moj favorit je Španija.
Kako je domaća reprezentacija poštedela navijače mogućih troškova odlaska na stadione u Ukrajini i Poljskoj, ostalo im je jedino da se opuste i čekaju sljedeću priliku za put. Sociolog sporta Dragan Koković primećuje da fudbalske euforije u gradovima Srbije skoro da nema, iako je evropsko prvenstvo bar za kratko u drugi plan potisnulo priče o galopirajućoj ekonomskoj krizi i zamarajuće teme o formiranju nove vlade.
Tako da ovoga trenutka to prvenstvo jeste u funkciji da ljudi malo pobegnu od svakodnevnih problema, od sivila svakodnevice, od baruštine svakodnevnog života. Ja vam se brzo čini mi se vratiti, kad se završi prvenstvo opet ćemo probleme svoje pokušati rješavati. Pitanje je koliko smo i uspjeli da ih zaboravimo u ovoj situaciji kad nema naše reprezentacije na ovome prvenstvu.
U letnjoj šemi značajan prostor u srpskim medijima zauzimaju izveštaji sa evropskog prvenstva, pišu se hvalospevi inostranim fudbalskim zvezdama, dok je u drugom planu neuspeh fudbalera Srbije u kvalifikacijama. Prva vest ovih dana je da na utakmici sa Engleskom nije priznat čist gol reprezentativcu Ukrajine Marku Deviću, fudbaleru koji je ponikao u Beogradu igrajući za Zvezdaru i Voždovac. Za Peđu, mladog menadžera iz Beograda, čak ni ove pikanterije nisu dovoljno interesantne da bi se posvetio praćenju eura.
Pa ne znam, ljudi kažu najvažnija sporedna stvar na svetu, meni je jasno zašto. Drugi razlog, i da me fudbal zanima, ne bih mogao kada gledam svetsko prvenstvo, zato što imam kući ženu i dete od 27 dana, tako da stvarno nemam vremena za tako nešto.
Sportski stručnjaci procenjuju da domaćim fudbalskim zvezdama i savezu predstoji još puno rada i prolivenog znoja pre nego što nacionalni tim ovdašnje ljubitelje fudbala obraduje učešćem na nekom velikom takmičenju. Stanislava Karasija, legendu jugoslovenskog fudbala, pitali smo da li Evropa gubi što reprezentacije Srbije nema u Poljskoj i Ukrajini.
Pa to je smiješno uopće pitati, jer jednostavno ima mnogo boljih reprezentacija i to je sport, to je fudbal. I pobeđuje onaj ko je bolji, samo takvi prolaze. Sad kažem, eto, barem gledamo na televiziji i učimo. Ja sam navio pre svega za Hrvatsku i moram da vam kažem da je meni bilo zadovoljstvo gledati jednu takvu reprezentaciju. I meni je bilo žao kada pogledam da jedna takva reprezentacija ispada i da smo na evropskom prvenstvu, a da nas nema.
Sljedeća prilika za nastup na velikoj sceni za fudbalere Srbije su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. u kojima će u grupi jedan od rivala biti selekcija Hrvatske. Članovi udruženja navijača fudbalske reprezentacije Srbije, Gentlemani, koji promovišu fer navijanje, bili su na prethodnom mondijalu u Južnoj Africi. Ovog puta, kaže nam Dušan Petrović, jedan od Gentlemana, zabavno im je i kod kuće, kad već nisu na tribinama.
Mi smo se skupili tu par puta u kafićima pa smo gledali Nemačka, Portugal i tako neki derbi. Svi mi koji spadamo u to navijačko udruženje, u principu smo i ljudi koji rade, koji imaju porodice i onda to nas dođe kao ventil. Fudbal nam je najvažnija sporedna stvar na svetu. Kad vrate pivo na stadion, onda će biti bolje. Mislim, onda će doći i ljudi popiju pivo i gledaju utakmicu.
Najveći broj ljubitelja fudbala Euro 2012. prati na nacionalnoj televiziji koja ima ekskluzivno pravo prenosa svih utakmica, koje je plaćeno i novcem od TV pretplate. Ali to nije garancija za užitak jer se mnogi fanovi žale da im pored uzbuđenja koje im priređuju fudbaleri, pritisak najviše podižu nestručni komentari reportera javnog servisa koji iritiraju nepoznavanjem fudbalske igre. Ovo su neki od reporterskih bisera iz prenosa utakmica srpske reprezentacije.
Srpski igrači su se uvukli pozadi, pa su dva igrača Stevanovića slobodna, na drugoj stativi bio je Davis. Opasno! Ej, momci, koliko upozorenja vam je još potrebno? Žigić. Evo šanse! Pantelić ima priliku! Gol! Ne, menja odluku sudija.
Kraj meča će uskoro uslediti. Sudija Maljenko je dira ofsajd.
Ovakvi slični komentari toliko su iznervirali publiku da se na internet društvenim mrežama pojavila peticija da se na posao vrati stara garda reportera. Milojko Pantić, čuveni komentator iz vremena bivše Jugoslavije, ima kratko objašnjenje. Kakvo je srpsko društvo, takav je fudbal, pa i reporteri.
Pa ne, sve je u ovoj državi devalvirano, pa i ta profesija. Došli su neškolovani, nepismeni, bez kriterijuma. To nema veze, sport je to. Ma najde, naučit će da proziva igrače, pa kao da je prenos utakmice prozivka igrača. Nisu oni krivi, krivi su oni koji su ih tu doveli i neobučene pustili da nas kontretiraju.
Euro 2012 obeležili su i sukobi navijača, što je naravno primećeno i u ovdašnjoj javnosti. Sociolog Dragan Koković veruje da je posle velikih izgreda u kvalifikacijama u Đenovi, za navijače iz Srbije možda i bolje što su propustili ovo takmičenje.
Navijači mogu nešto da nauče, da se malo prosto, da kažem, edukuju, da vide da ne prolaze neke stvari, pirotehnike koja je inače jedan balkanski specijalitet, a koji nema na stadionima zapadne Europe, da prosto neke obrasce pokušamo iskoreniti.
Naredni veliki izazov za reprezentaciju Srbije su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu, u kojima će igrati sa Hrvatskom, Belgijom, Škotskom, Velsom i Makedonijom. Stanislav Karasi, čuveni golgeter Crvene zvezde, zaključuje da bi se Srbija za 2 godine mogla naći na mondijalu ukoliko domaći fudbal usvoji evropski način rada.
Mislim da je došao trenutak i to je jedini pravi put da se reprezentacija promeni, da dođu mlađi igrači, da damo ljudima da vode fudbal oni koji trebaju da uče igrače, a ne da uprave i menadžeri i ostali menjaju sastav reprezentacije.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Koalicija oko socijalista za danas ili sutra najavljuje nastavak razgovora s demokratama o formiranju vlade. Pred sudom u Hagu počinje iznošenje završnih reči na suđenju Ramušu Haradinaju. U javnoj garaži u Beogradu zapaljen Ferrari, izgoreo splav na Novom Beogradu. Kandidat muslimanskog bratstva Mohamed Morsi izabran za predsjednika Egipta. Vrijeme danas uglavnom sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. Krajem dana na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada, kao i uvijek, više informacija možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.